Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Рэдакцыя Народнай волі атрымала папярэджанне ад Міністэрства інфармацыі. У Беларусі працягваецца акцыя пратэсту аўтааматараў супраць павышэння кошту бензіну. Адміністрацыі некаторых прадпрыемстваў і арганізацыяў не працягнулі кантракты з грамадскімі актывістамі і сябрамі незалежных прафсаюзаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Кабулі адбіты атакі экстрэмістаў у дзень, калі адкрывалася нацыянальная асамблея, гэтак званая «Джырга міру». Некалькі нападнікаў былі забітыя каля вялікага намёту, дзе праходзіць форум, у працы якога бяруць удзел больш за 1500 дэлегатаў. Адзін смяротнік падарваў сябе, калі спрабаваў актываваць выбуховае прыстасаванне. «Джырга міру» прысвечаная пошуку унутры афганскага прымірэння. Талібы адмовіліся ўдзельнічаць у форуме і выступілі з пагрозамі на адрас ягоных дэлегатаў. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заклікаў дэлегатаў не зважаць на напады і працягнуць працу.
Як бачыце, яны пускаюць адну-дзве ракеты і спрабуюць нам перашкодзіць. Сядьце, расслабцеся, нічога не здарыцца.
Ізраіль сёння працягвае дэпартаваць большасць з каля 700 міжнародных актывістаў, якія былі затрыманыя ў панядзелак пасля рэйду ізраільскіх вайскоўцаў на флятылію, якая імкнулася прарваць ізраільскую блякаду ў Газы з гуманітарным грузам. 9 актывістаў былі забітыя, і гэта прывяло ізраільска-турэцкія адносіны ў прыватнасці на самы нізкі ўзровень за апошнія гады. Каля 400 актывістаў, большасць з іх грамадзяне Турцыі, ўжо былі дастаўленыя ў аэрапорт для далейшай дэпартацыі за межы Ізраілю. На сённяшняй канферэнцыі «Балканы Еўразвяз» Брусэль запэўніў балканскія краіны ў тым, што шлях да іх членства ў Еўразвяз адкрыты. Прамаўляючы да прадстаўнікоў Харватыі, Боснії і Герцагавіны, Сербіі, Альбаніі, Македоніі, Чарнагорыі і Косава, міністр замежных спраў Іспаніі паабяцаў ім будучыню надзеі, будучыню міру і далейшай інтэграцыі ў Еўразвяз. Канферэнцыя, якая стартавала сёння ў баснійскай сталіцы Сараева, мела праходзіць у фармаце саміту, аднак была перакваліфікаваная ў нефармальную сустрэчу на высокім узроўні. Гэта было зроблена на патрабаванне Сербіі, якая асцерагалася, што раўнапраўны ўдзел Косава ў саміце будзе ўскосна азначаць прызнанне незалежнасці гэтай былой сербскай правінцыі. Александр Бортнікаў, дырэктар расійскай ФСБ, заявіў сёння, што тэрарысты шукаюць доступ для ядзерных матэрыялаў у краінах былога Савецкага Саюзу. Бортнікаў сказаў гэта на прэсавай канферэнцыі ў Екатерынбургу пасля сустрэчы кіраўнікоў спецслужбаў краін у СНД. Бортнікаў таксама паведаміў, што тэрарысты спрабуюць здабыць біялагічную і хімічную зброю ў краінах СНД. На паўночным захадзе Англіі ў графстве Камбрэ некалькі чалавек у сераду былі забіты і паранены ў выніку стральбы, пачата, як мяркуецца, мясцовым жыхаром. Паводле апошніх звестак, колькасць загінулых дасягнула 12. Паводле паліцыі, 52-гадовы Дэрык Берт адчыніў агонь у трох мястэчках – Уайтхэйвен, Сікейл і Эгрэмонт. Матывы нападніка невядомыя. Паліцыя вядзе пошукі меркаванага злачынцы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас – www.svaboda.com.